Ohjelmasarjassa Rautalangasta rämisevään rockiin keskustellaan tänään Heikki Mäkelän ja Ilkka Niemen kanssa. Kummatkin olivat mukana tekevässä vaasalaista popmusiikin historiaa Shots-yhtyeessä. Ilkka on jo käynyt läpi sitä Shotsin ihan ensimmäistä kokoonpanoa, mutta koska Heikki tuli mukaan.
Kun Lefa lähti Inttiin niin mä menin tuuraamaan lyhkäiseksi ajaksi, mitä siinä ehdittiin ennen kuin Markku lähti Inttiin. Ja sitten mä lähdin itse kanssa Inttiin.
Eli olet yhtyeen toinen rumpali.
Kyllä.
Muuttuiko mikään, kun rumpali vaihtui?
No ei, no varsinaisesti. Ehkä Heikki oli vähän rauhallisempi. Sanotaan näin.
Joo. Mitäs esikuvia sinulla oli?
Ringo tietysti ilman muut. Brian Bennett oli yksi. Procol Harumin rumpali oli mutta ei silloin vielä niinku sillä lailla fanitettu.
Pikkuhiljaa myös kitararintamalla tapahtui muutoksia.
Kyllä. Löysimme helsinkiläisen kitaristin Hannu Melartin, jolla oli kämppä täällä Petolahdessa. Ja hän soitti silloin tämmöisessä bändissä kuin Kjell Jörgens veljensä Jöranin kanssa. Mutta Hannu ei oikein digannut tätä Svenstoppenia, että aina kun me oltiin yhteisellä keikolla, niin se kysyi, voiko tulla mukaan soittaa teillä sokkia. Hannuhan oli loistava kitaristi ja hän oli siihen aikaan harvinaisuus 62 Fenderin Strato, valkoinen. Siitä se sitten luisui ja tuli meille hommiin.
Niin, ja teidän ohjelmistossa ei tuolloin ollut Svenstoppenia lainkaan.
Putila oli moonia, mutta ei muita.
Kerropas hieman, kuinka rakensitte ohjelmistoa.
No se meni ihan fiilispohjalle, mitä itse digattiin, sitä soitettiin. Että ei mitään progea ja kunnon poppia, mitä nuoriso diggas silloin.
No sitten, kun Heikki ja Markku eli Puti oli suorittanut Intin ja tuli takaisin bändiin, niin sitten myös Kari Laaksoharju tuli kitaraan. Ja se on ehkä se nelimiehenen Shots, joka 70-luvun alkuvuosina tunnettiin parhaiten.
Näin on että mehän jo kyllä treenattiin silloin, niin ennen kuin päästiin siviiliin, kun mä olin Vaasas Intissä, niin pystyi käymään treeneissä. Puti pääsi vähän aikaisemmin pois Intistä kuin minä Mä menin vapaaehtoisena, että kerkesin mukaan sitten karkeloihin.
Kerroit eli syksyllä tässä samaisessa ohjelmasarjassa, että soititte kylläkin tanssipaikoilla, mutta enimmäkseen tauoilla ja diskoissa ennen kaikkea. Koska pääsitte sitten ihan niille suurimmille esiintymislavoille?
No kun Laaksoharju tuli mukaan, niin ruvettiin pääsee jo paremmin. Että tämä oli oikeastaan se Hannun kanssa silloin, kun vedettiin jossakin Petolahden diskoissa, missä isännät kaatoivat laulukaappeja menemään ja ei uskaltanut mitään sanoa sitten. Tämähän oli 72-75 tämä neljän miehen Shotsi, niin kyllä me silloin ruvettiin pääsemään ihan niin kuin normaalilavoille.
Mä en ollut yhdelläkään diskokeikalla soittamassa, että ne oli jo ihan reiluja tanssilavakeikkoja.
Joo. Te olitte kuitenkin aikamoinen kummajainen verrattuna niihin muihin bändeihin, jotka siihen aikaan soitti ruotsinkielisillä tanssipaikoilla.
No ehdottomasti. Me oltiin kaikki täysin suomenkielisiä. Et silloin alkoi se vanhempi väki ehkä väistyä pois näistä tanssipaikalta, ainakin meidän soittaessa. Tämä on kummallista, just niin kuten sanoin, kun me oltiin suomenkielisiä, mutta silloin oli suomenkielinen popmusiikki tosi suosittua tästä ruotsinkielisellä rannikolla. Että esimerkiksi Juisen tämä Elämässä pitää olla runkkoa, niin mä muistan Korsneissa oli jonkinlainen talonmies, ja aina muistan, että soittaa se runkkakappale.
Paitsi että soititte ruotsinkielisillä tanssipaikoilla täällä rannikolla, niin soititte myös suomenkielisiä paikkoja.
Joo, oikeastaan niitä rupesi tulemaan sitten, kun oltiin levykäyty tekemässä, niin sen jälkeen suomalaiset tanssilavakki rupesi ottamaan meitä soittamaan. Että sitä ennen ne oli aika harvinaisia ne visiitit.
Palataan siihen levyhommaan myöhemmin, mutta entäs reviiri? Minkäs kokoinen oli reviiri 70-luvun alkuvuosina?
Kokkolasta Siipyyn. Se oli siinä.
Oliko tuolloin paljon koululaistansseja vielä?
Oli niitä jonkin verran. Kyllä me soitettiin Lyskalle ja ennen kaikkea esimerkiksi tuolla Pietarsaaressa, vaikka heillä oli Blue Robin, jossa tuli Sirius, niin se oli aivan niin kuin häikäisevä hyvä bändi. Mä aina kysyttiin, että miksi ette ota niitä? Ei yleensä niitä halua. Siis joten ne ei soittanut tarpeeksi kaupoista. Mehän heiluttiin kuin heinämiehet ja vedettiin polvilla sun muut. Kaikki halpahintaiset kikat oli käytössä.
Mutta oliko halpahintaiset kikat sitten mietitty tarkkaan vai spontaania toimintaa?
Täysin spontaania heilumista, että meikäläistä ei saa mihinkään tuommoiseen sijoiteltuun kuviokellontaan istumaan. No way.
Ja noihin aikoihin investoitte myös aika paljon laitteisiin.
No joo, mäkin ostin nuo Haiman rummut silloin, jotka on tuolla nurkassa seisoo, että se oli niin kuin mun suurin investointi soittovehkeisiin. Ili osti silloin kanssa. Yhtä aikaa melkein ostettiin tuota kamat, että.
Teimme haastattelua täällä poikien videopajassa, jossa on tietysti myös aika paljon soittimia. No pikkuhiljaa, sinä muistat vuosiluvun, teille tuli myös ensimmäinen pianisti urkuri.
Joo, kun Puti oli töissä tuolla Westernudin musiikkikaupassa, niin siellä oli tunnettu ravintolamuusikko Antti Aitaneva, joka oli soittanut varmaan elinkautisen jo Kulman ja Centrumin välillä, niin Puti sai sieltäkin lähtemään. Tämä on niin kuin 74-75. Ja mehän sitten ruvettiin soittaa Wonderia ja kaikenlaista soulia. Ja sehän tietysti väritti meidän soitantoa melko tavalla. Hän oli haitaristi alun perin ja oikeastaan kokonaan sydämeltäänkin, mutta sitten hän oli semmoinen, kutsuttiin syyläuruksi, Elkan, missä oli nämä haitarin näppäimet. Mutta kyllä Aitaneva oli niinku hurja soittaja, kyllä, niinku, kyllä lähti. Ja sittenhän me tehtiin tämmöinen career-wise aivan typerä temppu. Me pidettiin kuukauden paussia ja treenattiin totaalisesti uusi ohjelmisto. Jengi oli kuin H-moilaset, kun me pamahtettiin Wonderin ja sun muiden soulien kanssa oravaisten nuorisoseuran lavalle. Mitä, eikö tuo madia ollenkaan?
Soulia kun soittaa ja joutuu vähän enemmän keskittymään kuin kolmisointu rockiin, niin sitten on ehkä vaikeampi ottaa polvea.
No täytyy myöntää, ja jos olet mikrofonin ääressä, niin ei voi polvea ottaakaan. Mutta kyllähän me niin kuin edelleen heiluttiin, että olihan meillä sitten myös rockbiisiä siinä seassa ja silloin vedettiin polvea.
Antti Aitaneva oli aika lyhyen ajan mukana. Minkä takia hän lopetti?
No se oli varmaan se Centrum Kulma mukavuus, että on 3 kuukautta noin gamat tossa ja mä tuun sinne ja voin syödä, että mahtuu housut vielä jalkaan jotenkuten. Vaikka mehän kannettiin kaikki sen kamat. Se Leslihän oli pirullinen ja painettiin siellä sormet alle, ne on niin kuin poikki heti. Mehän kannettiin ne kaikki gamat ja eihän tarvinnut kuin soittaa, mutta se vaan ei käynyt, kun oli tottunut siihen, että joka ilta saa mennä vaan kävellä tuosta kotoa. Ja
Heikki, sekö ei ole koskaan puhutellut sua se sen ajan ravintolamuusikon homma?
Ei oo. Ne vähän kerrat, mitä ravintolas pääsi koittamaan, niin ei se ollut mukavaa.
Hovi, enkä tarkoita nyt itseäni, oli varmaan kauhu.
No esimerkiksi Vaskiassa, niin nimenomaan hovi oli se karmeen. Niin kuin meillä oli silloin tämä rubetteskausi, jos Aitaneva oli vielä mukana, meillä oli ne lippikset. Niin se tuli ja katsoi meitä niin kuin aika paskaisesti, että yleensä ravintolassa ei pidetä hattua päässä, mutta ilmeisesti se kuuluu teidän imagoon, olkoon nyt. Ja ei tehty kuin ekan biisin, liian kovaa. Ja sitten tauolla, niin kävelään sinne aulaan. Ei, mitä te teette? Että tonne alakertaan, siellä on bändihuone ja sama ruokailu, niin keittiöön.
Eli ei koko lihaa soittajille.
Joo, pitää paikkansa. Muistan, kun siellä olisi punainen valo siellä lavan yläreunassa. Ei tarvinnut, kun symbaalin napautit, niin se punainen valo sytty, niin kuka semmoista soittamisesta voi nauttia.
Näistä rubettes-lippalakeista puheen ollen, teillä oli silloin muistaakseni tuollaiset samettiset esiintymiskuteet. Olivatko ne teidän ensimmäiset esiintymiskuteet?
Ei ollut. Alusta lähtien on ollut esiintymisvaatteet. Ne vaihtuu moneen kertaan.
Annehan ne teki ne kaikki ne keltaiset housut ja koristeli paitoja, että vasta myöhemmin ostettiin, sopista taidettiin ostaa nämä sitten soitti jossakin muotinäytöksessä, niin nämä samettiset.
Oliko oikein diili?
No oli siinä jonkinlainen diili, koska me saatiin aika edullisesti ostaa, että kun meni hakemaan, niin piti vaan mainita, että on niin kuin sotsyyttyestä.
No sitten mennään seuraavaan ukkoon, tai pikemminkin poikaan. Hän oli Mikko Rintanen, ja voisin kuvitella, että silloin soitettiin myös kapakassa vielä lujempaa.
Ei, kyllä se osasi niin kuin hillitäkin, mutta jos mennään tuohon vielä, meillä oli hetken aikaa kaksi urkuria, kun Rintanen tuli, ja Aitaneva oli vielä mukana, eli ajettiin ikään kuin sisäänsä. Mä muistan kyllä Kruunubyssä, niin minä, Hesso ja Puti, me oltiin aivan niin kuin silmät pyöränä, kun Aitaneva pelkäsi kauheasti aina, että jos niin kuin sillä nykyään, että jos toi lepa hajoaa, saatri. Mutta sitten kun Rintanen rupesi puhaltaan dynakoodilla vasemmasta laidasta, niin Aitaneva oli, kyllä minäkin, ja kaasu pohjaa, ja se levisi se Twitterit, siellä oli se melkein jytkysä.
Mä istun poikien Leslien välissä sitten, ja kun molemmat siitä paahto, niin mullahan oli helvetti tukka pystyssä, korvat lukossa.
No eikö kitaristit Kari Laaksoharju ja Puti Niemi sitten harrastaneet kilpasoittoa?
Kyllä kitaran vahvistuneella pärjää volumessa, mutta se oli lähinnä näiden niin kuin huvittava tämä niin kuin urkureiden kamppailuja hegemoniasta.
Mitäs ohjelmistolle tapahtui, kun Mikko tuli mukaan?
No ei, Mikko vaan joutui sopeutumaan tähän, soittamaan Aftonpo Suulviiksi ja muuta tämmöistä. Ja kyllähän hän välillä ilmaisi ilmeillään, että ei näin pojat, mutta kyllähän se myönsi sitä, että siinä niinku kehittyi paljon, koska aikaisemmin olin soittanut vaan niinku kuitenkin vain rockmusiikkia, niin tässä tuli paljon haastavampia sointukulkuja sun muuta tämmöistä. Ja
mutta minähän muistan, että teidän yhdenlainen bravuuri siihen aikaan oli Procol Harumin What a Shade of Pale.
Ilman muuta, kun nourot mukana, niin sehän on sen kappaleen suola tuota oikeastaan.
Käydään näitä jäseniä läpi. Seuraavaksi lavanotti haltuun Shots-yhtyeessä Erkko Jussila. Kuinka Erkko tuli mukaan kuvioon?
Olin jo Ilpo Karisessa soittanut Erkon kanssa, kun hän oli meillä silloin, kun rakennettiin Isolähteen taloon, niin hän oli putkimiehenä siellä. Ja melkein kuunneltiin enemmän Botchfet and Jeshia, kun pantiin putkia kasaan. Mutta meistä tuli tosi hyvät kaverukset sitten, ja Erkon sanojen mukaan se Karinen aikoi niin kuin mennä liikaa sinne Hilsen miesten puolelle, niin jotenkin sitten, että hänpä tulee Sotsiin soittamaan, ja sehän sopi meille mainiosti. Sehän vaan niin kuin rikastutti soundimaailmaa, ja yleensähän puhaltajat tahtoo soittaa sitä alennetusta BBSS. Mutta meillä oli paljon C-duurista, niin Erkon ainoa, C-duurit on sävellä, ja soitetaan vaan.
No Erkkohan on jatsmiehiä. Yrittikö hän ujuttaa jatsia ohjelmistoon?
Ei yrittänyt, ei. Sitä se ei tehnyt ollenkaan tuota. Kyllä me pystyttiin kaukana jatsista.
No kohta ollaan nyt sitten siinä kokoonpanossa, joka teki ne kaksi levyä, jotka julkaistiin 70-luvun loppupuoliskolla. Mutta ennen sitä tapahtui vielä yksi miehistövaihdos. Eli Mikael Longs Vöyriltä nuorena kloppina tuli Remmiin.
Kyllä mä muistan elävästi, kun se ensimmäisen kerran teki ilmestyksen Isolahden autotalliin. Hirvittävä karvareuhka, niin kuin ne läpät tuolla sivuilla, ja melkein niin kuin tuosta huuhaa Innasen maalauksesta. Ja sitten melkoiset pullonpohjat rilleen, ja mä katsoin, että mitä ihmettä toi Puti on tänne raahannut. Ja siinä sitten ruvettiin vähän katsomaan tätä biisiä, ja ei nyt minkäänlaista vaikutusta. Mä sanoin, ei tosta kyllä mitään tuu. Viikon päässä se tuli, niin se osasi kaikki kappaleet, oli jo sovitusehdotuksiakin. Aivan loistava kaveri.
Ja näihin aikoihin kamat ja miehet pakattiin keikkabussiin, mutta jutellaan hieman Heikki autoista. Sinullahan oli tyylikäs Amerikan rauta 70-luvun alkuvuosina.
Joo, sitä ennenhän meillä oli tämmöinen Thames, tuommoinen Kleinbussimallinen Thames, jota englantilaiset bändikin käytti paljon siihen aikaan. Ja sen jälkeen sitten tuli tämä Dodge Dartti.
Ja silloin toimittiin peräkärryllä.
Silloin toimittiin peräkärryllä. Samoin myös sen ensimmäisen auton kohdalla. Meillä oli peräkärry. Siinä oli pieni moottori siinä autossa. Pakkas olen tuolla pitkissä ylämäistä. Kaikki miehetkin nyki sisällä, että päästiin mäet ylös.
Ja sitten kuvioon astui bussi. Oliko se uhka vai mahdollisuus?
No silloin se oli, tuntui ehdottomasti mahdollisuudelta. Sehän oli vanha Präntöön bussi, mikä me ostettiin Barbarellalta vissiin, joo. Ja siinä oli semmoinen niin sanottu kaupunkiperäis, että se huuti kuin hyönä tuolla, kun maanteita pitkin liuutsi. Mutta siinä oli kyllä tunnelmaa, täytyy sanoa. Ja sitten me maalautettiin se hienosti punainen yläosa ja tähdet siellä. Että alussa, kun se oli vielä Präntöön väris, kun lähdettiin Isolaista, niin silloin Präntöön bussi kulki tiheesti, niin pörkkäillä mummot heilutti, että bussi pysähdy ja ne kattu, kun se ei ole vaan ohis.
Mutta se ei suinkaan ollut teidän viimeinen bussi.
Ei ole, sen jälkeen tuli sitten vanha postin bussi ja se oli Exxonin bussi. Sen jälkeen sitten hommattiin, se oli länsilinjojen vanha bussi, joka meillä sitten itse laitettiinkin se sisustus kokonaan siinä. Että se oli vielä ihan täysbussi, kun se hommattiin.
Soititte kuitenkin vielä myös pieniä tanssipaikkoja siihen aikaan, jonne tiet olivat vähän mitä sattuu. Kuinka bussilla pääsi kulkemaan?
No aika harvoin oli mitään ongelmaa, että Parainen oli pahin, että yritettiin sen kun Nurmikon yli vetää sinne, muista sen tanssipaikan nimeä, mutta Parkas kesäpaikka, niin bussiahan vaan sliiras, niin jouduttiin laittamaan sellaiseen lava-climb-bussiin ne gamat. Mutta kyllä noista busseista muistuu mieleen, tämä viimeinenhän oli tosi jo lämmin, siinä oli kunnon lämmityslain, mutta se eka Präntöön bussi, kun se oli vesijäähdytteinen, niin monta kertaa, vaikka meillä oli toppahousut alas, niin piti mennä välillä ulos lämmittää, kun oli 30 pakkasta, kun bussissa oli vielä kylmempi.
Mulla ei ollut bussikorttia ollenkaan ja Markku ajoi etupäässä ja sitten tuli näitä managereja, lakeja, Ike, jotka sitten ajoi.
Näihin aikoihin Shots oli ehkä suosionsa huipulla, ainakin jos suosikin Karvapää-galleriaa on uskomista.
Kyllä. Mitallisijoille ei aivan yllätty, mutta neljäs. Ja vannon kautta kiveä ja kannon, me emme lähettäneet yhtään niin kuin lappua sinne, että jos epäillään, että tässä on selvästi niin kuin ollut jotakin manipulointia.
Ja se suosio, se kasvoi entisestään, kun tehtiin ensimmäinen levy, 12 tanssihittiä. Kerropas hieman siitä ensimmäisestä levytyssessiosta.
No se ensinnäkin konkretisoitui sen takia, kun Puti oli tuolla Westerlundilla ja sitten ne Emin edustajat kävi myymässä näitä ruotsalaisia tanssibändiä, mitä niin Westerlundi myi hyvin ja sitten sai idea, että haa, tehdäänpä tämmöinen suomalainen versio tästä. Sitten lävättivät, että 12 biisiä, teette tämän tai joku muu tekee. No, ei tietenkään sanottu ei. Ja sitten mentiin ja Parkville studiossa piti alun perin tehdä tämä. Ja heillä oli just niitä Lyrek-kasiraitoja, oli ollut Tanskassa huollossa sen takia, että se sleepaa. Ei huolta, se on varmaan kunnossa ja muutenkin mitä me nyt ymmärrettiin koko aiheesta. No, sitten ruvettiin äänettää ja ensinnäkin mä muistan, Hessu oli rumpukopissa tuskaisena, ne, toi Renne Angevo oli tuottajana. Ja siellä käänteli aina jotakin mikkiä haitsussa 12 astetta. Ajatteli aikaa ennen tietokoneaikoja, niin kukaan ei voinut muistaa, mitä se kuulosti. Hesso siellä nakutteli varmaan 3-4 tuntia. Muut verrattiin spaderia siellä ja harkittiin oluen ostamista. No sitten kuunneltiin yhtä taustaa, kun oli tehty, niin totta sama vouvaus. Kauhia paniikki. Mistä uusi studio? Löysi tuolla Erno Lindahlilla oli tämmöinen, se ei ollut vielä avattu varsinaisesti. Semmoisessa kellarissa. No, sinne poukattiin ja gamma pystyy ja kaikki toimi hienosti. Ja Erno oli mukava mies, ainoastaan, että hän vihasi tupakan polttoa ja kaikki poltti niin, niin jumalattomasti. Varsinkin Renne Angelvua, siinä vieressä se veti niin kuin joku höyryjuna. Ja sitten muistan, me jouduttiin aika pitkiä passeja vetään siellä ja oliko kello 3:30 aamulla ja sitten Renne tulee sinne. Onko kellään röyki? Mutta kaikilla oli loppu. Ja siihen aikaan ei ollut mitään kaupat öisin auki. Niin sitten mä muistan, joku pani tuonne 3 tuntia sitten aika pitkän fimpiä kaivoisi. Että tämmöistä. Ja
jos tänä päivänä kuuntelit sitä levyä, niin soundaako se siltä, kun haluat?
No ei varmastikaan. Että kyllä se on ihan jotain muuta. Niin kuin se rumpusoundien kaiveleminen, aivan hirveetä ettei tänä päivänä tuolla lailla tehdä.
Eli täällä pajassa on parempi tehdä?
Täällä pajassa on paljon parempi tehdä ja paljon paremmat rumpusoundit.
Te tietysti möitte sitä keikoilla.
Me saatiin niin kuin joku pieni määrä. Kyllä sitä enemmän myytiin liikkeestä kuitenkin. Ja sitten se niin kuin vissiin konkretisoitu, että yli 5000 meni ja oikeutti meidät optioon toisesta levystä sitten.
No kun toista levyä lähdettiin tekemään, niin yksi oli joukosta poissa.
Joo, Erkko oli pois. Se ei ollut enää mukana siinä.
Mikäs oli syy siihen?
No Erkolahan ei ollut tätä tietenkään ravintolamuusikkotausta, että olisi ollut sitä, mutta ehkä hän väsyi enemmän sitten siihen, että ja meilläkin alkoi olla vaikea aina valkata niin kuin biisiä, että tässä olisi puhaltajalla jotakin niin kuin tekemistä. Niin mä uskon, että se kaatui vähän sitten siihen, että ei kerta kaikkiaan tuntunut ehkä mielekkäältä sitten.
No se toinen levy, niin se haisee jo vähän enemmän rockille.
On, ja soundillisesti huomattavasti parempi kuin äänittäjänä ja myöhemmin niin kuin tuottajan ominaisuudessa toimii Måns Grundström. Eli mehän kun me pamarittiin studioon, niin meillä niin kuin silmät rävähti auki, että bosse täällä, että mitä hittoa, että tohditaanko me mitään soittaa sille. Mutta hän osoittautui todella jovialiseksi tyypiksi ja jopa kommenteli meitä, kun me vähän niin kuin mukava soitettiin, vähän niin kuin, että tämmöistä pitää nyt vetää, niin hop, pojat. Jos mä olisin tanssimassa tätä biisiä, niin mä en tämmöistä velttoilua haluaisi niinku katsoa, että pojat, skarpakkaa. Ja oli niinku aika tiukka silleen, mutta mukava.
Oliko hän erityisen tiukka rumpalille, koska hän on basisti?
Ei ollut millään lailla. Päinvastoin se antoi mulle noin sanoa, että rummut, että se on se soundi, mikä sulla rummuissa on, ettei kaivella mitään turhia tai mitään ihmeellisyyksiä. Että sulla on rumpusaunit siinä, ne otetaan tuota, ei tarvinnut kokeilla ja jynsätä moneen kertaan tuota.
Olen kuullut luotettavista lähteistä, että sitä miksattiin keskellä yötä.
Pitää paikkansa. Mulla oli silloin hyvät saumat jäädä sinne Putin kanssa, koska mä olin Topmanilla hommissa. Meillä oli niin kuin 3 kuukauden lakko menossa, että mähän pystyin jäämään. Että Heikki ja Kari joutui lähteä, että hommiin jo. Me jäätin sitten miksaamaan aivan niin kuin yötä myöten. Ehkä oli hieman viinillä avustusta. Muistan, kun Mosse kerran kuuntele virveliä ja heti kuule feiderin auki. Niin kuin. Täällä oli ne niin kuin kaiuttimet, semmoiset, ne oli niin kuin esimerkiksi 18-tuumaiset tai 15-tuumaiset summaiset oli niin kuin hiekkasäkkein upotettu. Siellä on niin kuin tyrät rytkyi, kun kuunteli sitä. Ja muistankin, kun sai lopullisen version kuunnellakseen, tuntui, että missä se basso täällä on. Niin kuin se, sieltä tuli niin mahtavasti. Mutta toki ilmeni sitten myöhemmin, että Mosse joutui ehkä vielä paikkailemaan niitä niin kuin miksauksia, että ei ne aivan niin hyvin ollutkaan kuin silloin tuntui.
No Mosse oli Love Recordsin miehiä, Love Recordsin studiolla, kun teitte.
Nimenomaan, olemme eräitä viimeisiä, jotka siellä tehtiin, koska silloin ne studiot oli varmaan jo myyty. Mutta sitten Love oli jotenkin velkaa Emille jotakin studioaikaa, niin sillä livulla meidät sitten sinne vietiin.
Kun levy julkaistiin, niin silloin musiikkiympäristö Suomessa oli jo muuttunut aika paljon. Punk oli lyönyt läpi, rockabilly-väkeä rupesi löytymään. Huomasiko tämän niillä keikkapaikoilla, joissa te soititte?
Ei mun mielestä mainittavammin kyllä, että jos oli rockabilly-porukka, vedettiin rockabilly-rebe. Olihan meillä rockabillyä, mutta punkkia vähemmän.
Nuoremmassa yleisössä rupesi näkemään, että ne katsoi vähän, että mitä nuo äijät tuolla soittelee tuota, mutta niitä onneksi ei ollut niin paljon tanssilavalla. Suuri osa oli kumminkin reilua tanssiporukkaa.
Mutta punkin ja rockabillin suosiohan oli pientä tuohon aikaan verrattuna diskoon.
Nimenomaan, ja kyllähän meille tuli diskon omaisia biisejä sitten. Puti lauloi jotakin Björn Shiftsia ja koko ajan me pysyttiin vähän niin kuin siinä kuitenkin ikään kuin ajan hermolla.
No monet ammattirumpalit ovat sanoneet, että maailmassa on 2 tylsää asiaa. Englantilainen jalkapallo ja diskokomppi rummuilla. Miltä tuntui soittaa diskoa?
Mä en siihen rakastunut ikinä tuota, että ei miellyttänyt kyllä.
Yleensä basistit puolestaan tykkää soittaa sitä.
No siinä oli tietysti mukavia koukeroita kyllä. Ja mä en oikeastaan ihan ehtinyt, kun alkoi tulla tämä flätkytysbasso, niin siihen mä en oikeastaan kerinnyt. Että kyllä mä soitin sornilla jo sentään silloin, että en ihan pelkällä plektralla, mutta kyllä mä niin kuin diggasin omalla tavalla. Mutta onhan se, niin kuin Heikki sanoi, niin kuin Jussi sanoi, teollisuuskomppia, ei se ole mistään kotosin.
Puti teki hommia Unisound-musiikkiliikkeessä, joka myös sponsoroi teitä hieman. Kasvoiko laitteisto 70-luvun loppuvuosina?
No kyllä. Mikserissä kanavat lisääntyy, kun sitä enää meillä oli se törkeen kallis Hartström-systeemi, missä oli vain 8 kanavaa sekä 2x100 pääte, mikä tuntuu nykyään lähellä, ettei kukaan edes monitoria pärjää sillä. Hommattiin sitten 16-kanavainen MM-mikseri sekä CS400-piivin pääte, että kyllähän ne kasvoi.
Ja Heikki sai rumpulavan.
Joo, sain tuota. Että sehän oli yksi sen ajan, että piti aina kauhia systeemi lastulevystä tehtyä ruuvata jalat siihen kiinni, että oltiin komeasti yläilmoissa soitettiin.
Tästä rumpulavasta, niin mulle kyllä rupesi kyrsimään se homma. Musta rupesi tuntumaan, että se rumpulavan kankaan väri oli niinku tärkeämpi kuin ohjelmista. Mä sanoin, hei pojat, me soitetaan musiikkia kuitenkin. Tuo retangon väri on aivan niinku sivuseikka, mutta nehän katsoi mua kuin yökat aurinkoon Puti ja Karjalle. Tämä visuaalisuus oli tärkeä.
70-luvun viimeisenä vuotena kokoonpano vaihtui ja kertaheitolla aika paljon.
Kyllä. Jomi lähti Piteon opiskelemaan ja sitten me saatiin erittäin hauska, mukava kosketinsoittaja Mats Granbacka, jonka yleisin kysymys oli ennen joka biisi, mistä mennään? Ja sekä sitten myös, kun Putin piti lähteä Ruotsiin, mutta se siirtyi vissiin sitten ainakin yli puolella vuodella, jos ei vuodellakin, kun hänen vaimonsa lähti Umeaan opiskelemaan, niin ajateltiin jatkaa vielä sen jälkeen. Ja otettiin sitten ikään kuin Putin korvaajaksi, seuraajaksi Johan Hedman Pietarsaaresta, joka asui tietysti Vaasa Tiimet-yhtyeestä.
Mutta se jatko, se ei koskaan toteutunut.
Ei toteutunut. Ilin kanssa tehtiin tämä päätös, oltiin Lafjärnis keikalla ja Puti oli kipeä eikä ollut keikalla ja todettiin, että tällä kokoonpanolla niin tämä homma ei oikein tuntunut mukavalta. Että se rupesi tuntumaan sillä lailla niin soittaminen niin kuin raskaalta. Niin päätettiin silloin Ilin kanssa, että se saa sitten jäädä tähän näin.
Mutta pillejä ei laitettu pussiin siitä syystä, että olisi kyllästytty.
Ei todellakaan, mutta tuntui vaan, että tämä homma on tullut tiensä päähän ja oikeastaan viisas valintaan se olikin. Sehän alkoi semmoinen tanssibänditoiminta, mitä silloin oli, että sai soittaa englanninkielisiä biisejä sun muuta. Ja vähän niin kuin mitä huvitti, niin se alkoi tulla parissa vuodessa tiensä päähän.
Jos sitten katsoo peruutuspeiliä, niin mikä kausi oli sinulle, Heikki, se kaikkein mieluisin?
No kyllähän se on ollut tietysti sieltä alkupäästä. Se silloin, kun me oltiin 4 miehen porukalla, niin se oli mukavaa. Ja samoin silloin, kun Longsi tuli porukkaan, niin se oli kanssa. Ja Jomi oli semmoinen mukava soittokaveri. Että ne on niin kuin ne kaikista mukavimmat ajat ollut.
Sama kysymys Ilille.
Just se 4 miehen sots sai ottaa haastavia stemmabiisejä. Into oli kovimmillaan.
The Shots lopetti 80, mutta eli ihmisten muistoissa ja elää edelleen tosi pitkään. Eikö koskaan käynyt mielessä, että nyt olisi kiva vanhalla jengillä tehdä comebacki?
Ei se comebacki ollut koskaan sillä lailla. Se oli mukavaa, että meillä oli niitä muutamia, mihinkä kasattiin yhtä keikkaa vartipänni, mutta ei se comebacki ollut enää semmoinen, että se olisi tuntunut hyvältä.
Ei se vanha Glory palaudu. Se ihan eka kerta, silloin kun mä täytin 50, niin silloin nämä pojat vielä niin kuin soitti. Kaikilla oli niin kuin tatsi vielä tallella, mutta sitten myöhemmät oli, olisi kyllä pitänyt jättää tekemättä.
Ja nythän se on tietysti jo ihan liian myöhäistä.
Kyllä näin on, että porukka on jo poistunut yläkerran soittokuntaa ja siinä kunnossa, että ei enää mahdollista.
Mutta teillähän homma jatkuu Ilillä jopa tuplaten keikoilla, mutta myös täällä pajassa.
Kyllä. Heikki oli jo pannut rummut naftaliiniin. No sitten me houkuttelin Heikin, että kaivapas haimanit tuolta sun kylmästä autotallista, että tuut soittamaan. Kuinka kauan tästä on? Yli 10 vuotta varmaan jo. No siitä lähtien me ollaan sitten täällä pajalla puuhattu, tehty reilusti yli 200 videota, niihin kaikki musiikit ja visuaaliset jutut. Että meillä on Heikin kanssa hieno yhteys edelleen, lapsuuden kaverit.